Øysene grønlandska dolden tja Føyabanka, Bank i Vik, heia gott år i fjør. Úrslitið fór úr 38 miljónum fyrir skatt og 23 upp í 63 miljónur í fjör. Føyabanki heia 320 miljónum krónur í avloppi eftir skatt í fjör. Úrslitið fyrir skatt var 342 miljónum krónur. Lásla bankans vantar at nøtt úrslitið fyrir 2025 verið millin 220 og 240 miljónum krónur. Og eialfundnum 16. mars vir skotti upp að gjalda pastaujarnum 350 miljónum krónur. 36 krónur og 46 euro fyrir hvers pastabrævi og í vinnusbytum. Av hesson eru 216 miljónum krónur, 70% frá úrslitnum, og 133 miljónum krónur vera gólnar fyrir rökka kapitalmálnum tja Føyabanka samtæsnum. Útlandet tja Føyabanka fór úr 8,9 miljardum krónum og í 2023 upp í 9,1 miljard krónur og í 2024. Innlandet fór úr 8,6 miljardum krónum í 2023 upp í 20 miljardum krónur og í 2024. Ta í Føyabanki fyrir að leta vinnusbúti fyrir 2024 fær landskassin 122,5 miljónum krónur í svimpast. Landi øyur 35% af Føyabanka. 122,5 miljónir er stóru pastra tói svo landi vantar að fá í vinnusbúti frá almennum pastafélagun eðla félagun landi øyur úi úi ár. Í fyrjarlegunni fyrir 25 er 130 miljónum krónur í vinnusbúti, fyrst og fremst frá Føyabanka og Føyatele. Men øysnum við roknar við að tjaldur og smýrilæn til að vinnusbúti. Landi hefur bundið sig til ikkje að taka mæta vinnusbúti frá Atlantic Airways til og við 2024. Í fyrjarlegunni er roknar við 6 miljónum í vinnusbúti frá almennum grunnum. Tórshavnar kommuna sigur at øysjaleysnir í 2026 fyrir að kosta henni pengar til umvælingar og nýgerir. Gundadalshöllin er í ringu standi og ábendingar er um að rennibreytin som er frá 2008 er slitin. Tvær tennisvöllar eru í Gundadali, men krefi að trutjur völlur skulle vera. Flestu hallunar eru seranek bruktar og slitsast á taumun. Tói ma nøktandi orska sittast eða til við lúkalsarbeiði, svo hallunar eru nostlegar tói átjalaisinu vera, sýr kommunan. Og í fyrstu umferðin skal búiræði lagt 1 miljón krónur í eigajóttan til að samskipa arbeiði saman við taumun som vera átjalaiknum og til Reykjavík. Fyrra vitsir vera búiræðsfundnum og í dag. Øy meður er tíkjen og hann er skuldsettur fyrir innbrotið í Øy og í haun tushmorgnen. Lögreglan vil ikkje sía gos en ekv og hvert er stóle til máli er ikkje líjótt kanna. Norrkorea hefur sendt fløyri hermenn til Russlands, men ikkje grøyt gos en ekvar. Það sýr súrkoreanska freknartennastan sambar súrkoreanskon milon. Norrkoreanskir hermenn er sendir til hermötne og í Kursk landslótnun som er við marsju med Russland og Ukraina. Her sruja russiskar herdöldir med ukrainskun hermannun som tågs inn om marsju i august i fjör. Súr-koreanska freknartennastan NIS hefur avursagt at Norrkorea hefur sendt 11.000 hermenn til Russlands að hjálpa Russland i krynum med Ukraina. Bæði Ukraina og sérfrøyngar i Vesterheimnu sía er russisku döldnar æsni hafa nýtt norrkoreansk vopn. Norrkorea hefur ikkje sjálft vikingi at að stóla Russland í hernavarlega og í Ukraina. Tullja og í Jóramorgnin kom tjaldri á Klaksvík við en fiskiskipi som fækk hún skrúna. Skipi var statt norranfyrir. Aksjónun byrja í klokkan 5 satnabarsin tursdaginn og vartu 20 og en halvan tíma. Og veruvanar. Fruskur vindur uppi strúk vestan 8-13 metrar om skundi, sølglottar og elavefur, og stofum vataslettingur etla heklingur, og í kvöld og í nótt langri mittlun elene, hítin við mittlun 2 og 60. Fyrra parsni morgin fruskur vindur uppi strúk á ussuningi 8-13 metrar om skundi, som fralugur vaksandi til kvassan vind 15 metrar om skundi, yfir höfur torst, og hítin við mittlun 4 og 8 stig. Og landsverk búar frá, ja, það gjør der Jóhannen, nú ikkje búar frá nokkur holk og æværing.